inshallah, Fiyun, inshallah, Sultri, Dut, Samir. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Preacuvioși părinți, iubiți credincioși, de câte ori oare nu auzim noi spunându-se în bisericile noastre aceste fonis, că Dumnezeu este bun și auzim de multe ori, rostindu-se la Sfânta Liturghie și la slujbele noastre, că Dumnezeu este bun și de oameni iubitori. Dacă a fost vreo revoluție în omenire, dacă a fost vreo întoarcere vreodată, dacă a fost o mișcare a lumii, mișcarea și toate celelalte și revoluția și toate nu le-a produs nimeni altul decât bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu. Și bunătatea și milostivirea Lui nu au venit prin altcineva decât prin Fiul, prin Fiul lui Dumnezeu. De aceea mărturisim de atâtea ori și spunem în Sfânta Liturghie, și numai în Sfânta Liturghie, că și liturghia într-adevăr este pe deplin cerul pe pământ. Este milostivirea cea fără de margine a lui Dumnezeu. Este dragostea cea nemărginită, e bunătate fără de sfârșit. E milă care nu are capăt. E dragoste care duce în veșnicie. Căci aceasta e liturghia pentru fiecare dintre noi. E bunătatea lui Dumnezeu cea mare, deci auzim de atâtea ori spunându-se și rostindu-se că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și orice rugăciune noastră am face-o, orice rugăciune care o citim din ceaslov sau din cărțile noastre de rugăciuni se încheie cu o doxologie închinată lui Dumnezeu celui slăvit în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. Și înainte de a-L slăvi pe Dumnezeu, îi spunem că bun, că milostiv, că iubitor de oameni ești, că a ta este stăpânirea, că a ta este împărăția, că El peste toate stăpânește, că El este Părintele, El este Dătătorul de Lumină, El este Dătătorul bunătăților. Un învățător de lege ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi, din duminica aceasta a 30-a după Rusalii, un învățător, un dregător, la Sfântul Evanghelist Matei și la Marcu găsim că un tânăr s-a apropiat de Iisus. După ce Iisus, ne spune Sfântul Matei, spusesele tuturor acelora, lăsați copiii ca să vină la mine, ca unora ca acestora este împărăția cerurilor. Ei bine, spune Sfântul Evanghelist Matei că un tânăr s-a apropiat de Iisus. Evanghelia Marcu ne spune că e iarăși tot un tânăr, iar Luca, așa cum am auzit astăzi, un dregător, un învățător, unul care avea de toate, s-a apropiat de Iisus și i-a pus o întrebare. Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața cea de veci? Ce să fac ca să moștenesc împărăția cerurilor? Spune-mi, ce să fac? O întrebare care aș îndrăzni să spun, oare rândul tinerilor în ziua de astăzi mai este? O întrebare care în ziua de astăzi tinerii noștri și eu mai pun, Doamne, oare cum să fac ca să plac Ție? Oare ce să fac ca să moștenesc și eu viața cea de veci? Oare mai cred tinerii noștri? Oare mai sunt tinerii noștri aproape de Dumnezeu? Oare mai încolțesc în sufletele lor astfel de întrebări? Sunt și tineri în sufletul cărora încolțesc, dar sunt și foarte mulți în sufletul la cărora nu mai încolțesc astfel de întrebări. Și vine o întrebare și mai frumoasă. Iisus apoi îi pune o întrebare și el răspunde tot cu o întrebare. Pentru ce mă numești bun? Pentru ce, tânărule, dregătorule, mă numești bun? Și spune Iisus mai departe, nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu. De ce a spus Iisus aceasta? Pentru că în conștiința poporului iudeu, nimeni într-adevăr nu era bun. Și în conștiința noastră a tuturor celor din ziua de astăzi, oare cine ar putea să spune că este bun? Doar numai acela care într-o oarecare măsură este orbit. Este orbit de închipuirea de sine și de o mândrie extraordinară. Numai acela poate să spună că el este bun. Numai acela poate să spună că el este drept.
Dar omul care se apropie de Dumnezeu, omul care îl are pe Dumnezeu, omul care îl cunoaște pe Dumnezeu, omul care își are ochii ațintiți asupra lui Iisus, începătorul credinței și al vieții, omul acela niciodată nu va îndrăzni să spună că este bun. Pentru că în lumina Harului Duhului Celui Preasfânt se văd petele păcatelor noastre. Și cine este fără de păcat? Nimeni nu-i fără de păcat pe pământ, toți greșim. Dar toți alergăm la bunătatea și la milostivirea lui Dumnezeu. Toți trebuie să alergăm la bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu. Iată, am ascultat acum câteva minute în urmă un psalm cântat de părinții de la strană. Psalmul 50, care nu a izvorât din nimic altceva decât dintr-o pocăință adâncă. Căci David a greșit înaintea lui Dumnezeu și vă amintiți de păcatele lui, de fără de legile pe care le-a săvârșit și păcatul desfrânării și păcatul uciderii, pentru desfrânare, pentru păcatul acesta, dar și căința i-a fost pe măsură. Și pe măsură pe cât de mare i-a fost căința, pe atât de mare, pe atât de mult a cunoscut și bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu. Cine a mai lăudat pe Dumnezeu atât de frumos ca David? Ne-a mai lăsat cineva o psaltire scrisă, psalmi atât de frumoși, psalmii laudelor, psalmii prin care el îl cântă pe Dumnezeu. Și numai că îl cântă, pătrunde adâncul lui Dumnezeu. Căci David a pătruns adâncul lui Dumnezeu. Și de ce? Pentru că a cunoscut bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu. A cunoscut iertarea lui Dumnezeu. Și cunoscând iertarea lui Dumnezeu, dar toate acestea, și bunătatea și mila, cum le-a cunoscut? În urma pocăinței pe care a avut-o. În urma adâncei pocăinți pe care el a săvârșit-o. Că și-a dat seama că a greșit. Am greșit înaintea ta. Nu sunt vrednic. Și cere milă și îndurare. Ție unii am greșit și rău înaintea ta am făcut. Și s-a dobândit David mai mult ca oricare altul și aș îndrăzni să spun din cei din regii Vechiului Testament bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu. Că n-a rămas doar numai cu cununa de rege, ci că și cu aureola de profet. Și îl găsim ca un vestitor de acum al venirii lui Hristos, îl găsim acolo plecat în lumea de dincolo, în lumea veșniciei, după ce l-a plecat ca un vestitor, că va veni Mesia care ne va izbăvi pe noi pe toți. De aceea apare și în iconografia bisericii noastre, în icoana învierii, tocmai pentru lucrul acesta pe care l-a avut, pentru că a recunoscut mila și bunătatea lui Dumnezeu, pentru că a avut pocăința adâncă ce i-a dat această cunoaștere a bunătății și a milei lui Dumnezeu. Nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu. Deci în conștiința tuturor acelora din Vechiul Testament și a contemporanilor lui Iisus era faptul acesta, lucrul acesta, că bun este doar numai Dumnezeu. Și Iisus a spus-o, deși el era Fiul lui Dumnezeu, a spus-o aceasta pentru cei care l-ascultau. Și vine Iisus mai apoi cu o întrebare, îi spune tânărului, dregătorului din Evanghelie care a pus această întrebare, că ce se facă pe ca să moștenească împărăția cerurilor? Știi poruncile? Și tot Iisus îi spune mai departe poruncile pe care trebuie să le păzească, să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Vedeți dumneavoastră, vedem absolut, trebuie să vedem cu toții aici un lucru, că Iisus nu s-a dus prima dată la primele porunci, la primele patru porunci mari, în care sunt cuprinse toată legea și prorocii, în care cea din tâi poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, să iubești pe aproapele tău, să cinstești ziua sâmbetei, ziua odihnei. Nu s-a dus Iisus, nu a cerut tânărului și dregătorului, nu i-a spus de poruncile acestea, ci a mers direct și i-a spus poruncile pe care trebuie să le împlinească el. Și anume, aș îndrăzni să spun, că prin aceste porunci Iisus a atins, prin păzirea acestor porunci, Iisus a atins, a arătat relația omului cu Dumnezeu, a persoanei noastre, a mea cu Dumnezeu și a mea cu aproapele. Și când am spus aceasta, m-am dus cu gândul la faptul că Iisus a început cu porunca să nu săvârșești adulter, adică să nu desfrânezi, în niciun chip să nu desfrânezi. Și m-am dus cu gândul, când am zis, la relația dintre mine și Dumnezeu, pentru că trupul meu nu mi-aparține mie, spune Apostolul Pavel atât de frumos, trupul vostru este templu al Duhului Celui Preasfânt. Auziți, este templu al Duhului Celui Preasfânt, iar mintea noastră trebuie să fie tron al lui Dumnezeu, tron al Celui Preanalt. Și apoi celelalte porunci pe care le cere, să nu ucizi, să nu ridici viața aproape lui, să nu ridici, că nu ai dreptul să ridici viața nimănui. Și, Doamne, câte păcate oare nu se săvârșesc în ziua de astăzi? Câte păcate nu se săvârșesc ale uciderii? Și încă, cât de mulți sunt aceia care nici măcar nu mai văd lumina zilei? Și mă refer la pruncii care sunt uciși. Am avut în perioada aceasta apostolului, la începutul postului, o creștină care a venit la taina mărturisirii și, având în pântece un rod, a mers, îmi povestea, a mers la medic pentru cele de trebuință, pentru a primi tratamentul, pentru a fi luat în evidență, cum se spune. Ei bine, s-a spământat sărmana de ea când a văzut câte mame erau acolo la rând, nu pentru altceva decât pentru a ucide pruncii din pântecele lor. Și nu în altă parte, ci aici, în zona noastră. S-a spământat și a venit înfricoșată la taina spovedaniei și spune, părinte, ca la un abator, nu știu cum să spun, și plângea la taina spovedaniei, că nu-și credea ochilor, ea care își dorea un prunc de mulți ani. Și când Dumnezeu i-a dat și s-a dus pentru cele de trebuință, așa cum a spus, s-a spăimântat de mamele care aveau rod în pântece și care se duceau ca să-și ucidă pruncii lor. O, Doamne, cred că întreaga fața pământului este transformată într-un astfel de abator. Câte suflete nu sunt, câți copii care nu au văzut lumina au fost uciși înainte de vreme. Și iată Iisus, iată acest tânăr, acest dregător. Iisus a cerut acestui tânăr și i-a spus să nu ucizi, să nu ridici mâna împotriva celui aproapelui tău. Și poate aș îndrăzni de acum să adâncesc un pic cu îngăduința dumneavoastră. Dacă atunci când cineva ucide un matur pe un matur, poate a mai greșit acela cu ceva, mânia i-a cuprins mintea, dar aici, în cazul uciderii pruncilor, este cu totul și cu totul grav prin faptul că este un suflet nevinovat. Un suflet nevinovat și o mână, o mamă care s-a gândit poate că nu va avea cu ce să-l crească sau mai știu ce. Ei bine, să luăm aminte la aceste învățături și să oprim aceste nelegiuiri. A treia poruncă pe care o amintește Iisus, îi spune tânărului, să nu furi. Iarăși păcat împotriva aproapelui. Un altul, să nu mărturisești strâmb, adică să nu depui niciodată mărturie mincinoasă. Să nu spui minciuni, să nu te duci și să nu vorbești. Să spui că aproapele tău ți-a greșit cu ceva și să depui mărturie strâmbă împotriva lui. Să nu mărturisești adevărul, un păcat iarăși îngrozitor. Și apoi se întoarce Iisus la porunca cinstirii părinților, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Pentru că știi ce spune mai departe porunca? Ca să-ți fie ție bine și să trăiești ani mulți pe pământul pe care ți-l-a dat. Ce răspunde dregătorul? Tânărul din Evanghelie, un lucru care aș îndrăzni să spun, poate l-a surprins pe Iisus și ar trebui să ne surprindă sau ne surprinde și pe noi absolut toți. Toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Și acum să ne întoarcem către noi, cugetând la tânărul, la dregătorul acesta. El toate acestea le-a păzit din tinerețele lui. Noi, fraților, am păzit acestea din tinerețele noastre? Noi oare am păzit aceste porunci din tinerețele noastre și până acum? Cinstit am noi, păzit am noi mintea noastră, fă-n conștiința noastră față de aproapele, păstrat am noi legătura noastră cu Dumnezeu curată și neîntinată, păzit am oare noi trupul nostru, templu l-am păzit noi ca să fie întotdeauna templu al Duhului Celui Preasfânt, sau de câte ori l-am întinat, nu numai cu gândul, ci poate de multe ori și cu fapta. Auzind Iisus, când a auzit pe tânăr că a spus că toate le-a păzit, i-a spus, încă una îți lipsește. Vinde toate câte ai și ne împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri. Și vino și urmează mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era bogat foarte. Și văzându-l întristat, Iisus a zis, cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăția lui Dumnezeu, că mai lesne este a trece cămila prin urechile acului, decât să intre bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, vinde toate câte ai și vino de urmează mie. Oare ce înseamnă lucrul acesta? Oare acesta este doar numai un sfat sau este o poruncă? Eu aș găsi-o aici ca o poruncă. Ca o poruncă pe care ne-a dat-o nouă Iisus absolut tuturor. Nu numai monahilor, căci mulți interpretează mai cu seamă textul Evangheliei de la Matei, că pentru mântuire este necesară împlinirea poruncilor, așa cum s-a adresat tânărului din Evanghelie. Iar cine vrea ca să fie desăvârșit, să vinde toate și să urmeze lui Hristos. Urmeze lui Hristos. Și unii interpretează și spun că aici este un sfat. Eu nu o găsesc ca un sfat, ci o găsesc ca o poruncă. Să vinzi toate. Aici nu trebuie să înțelegem numai decât bogățiile acestei lumi. Desigur, să nu ne lipim inima de bogățiile acestei lumi, ci să vinzi absolut toate, să vinzi înțelegerea și înțelepciunea ta. La ce mă refer aici? La acea înțelegere și înțelepciune semeață, la acea mândrie a noastră, la închipuirea aceea de sine care ne stăpânește și ne roade, ei bine, pe aceea să o vinde, pe aceea să o dăm. Să o dăm de la noi, să o depărtăm de la noi și să ne luăm inima aceea înfrântă și smerită și așa să așa îl vom urma pe Hristos. În felul acesta, lepădându-ne de noi înșine, lepădându-ne de toată cugetarea acea semeață și îmbrăcându-ne haina smereniei în haina umilinței, atunci ne apropiem de Iisus și putem să-L urmăm Lui. S-a întristat că era bogat foarte, spune Evanghelia. S-a întristat că avea multe averi. Nu știm ce s-a întâmplat cu tânărul. Evanghelia nu ne spune absolut nimic. Nici cea de la Marcu, nici cea de la Ioan, nici cea de la... Deci de la Luca, nici de la Matei. Nu ne spune ce s-a întâmplat cu tânărul, ci doar numai atât constatarea lui Iisus. Poate tânărul va fi urmat îndeaproape mai târziu, poate sfatul Mântuitorului Hristos. Nu știm, pentru că atât timp cât el era mișcat de împlinirea poruncilor, atât timp cât el era mișcat de un dor, și dorul lui nu era altul decât acela de a se mântui. Dorul lui era de viața veșnică, ca să moștenească viața cea de veci, ca să moștenească împărăția cerurilor. Ei bine, acest dor, când este în lăuntrul inimii, nu poți să-l stingi. Acest dor, când încolțește în inima ta, nu poți să-l stingi cu plăcerile și cu avuțiile acestei lumi, ci dorul acesta după Dumnezeu te duce și te face pe tine să lași de multe ori și tată și mamă și casă și frați și surori și absolut toate să le lași și să-L urmezi îndeaproape pe Hristos. Câți n-au fost în decursul timpurilor, care nu și-au lipit inima de bogății și au dat curs acestui dor lăuntric, dor pe care l-a avut și iată și tânărul acesta din Evanghelie, și a urmat Mântuitorului Hristos. Ei bine, dorul acesta după Dumnezeu, dorul după căutarea lui Dumnezeu trebuie să încolțească și în inimile noastre. Vai de tânărul care n-a cunoscut acest dor, vai de creștinul care a cărui inimă nu s-a încălzit, de dorul dumnezeiesc. Dar atât timp cât inima ta bate, atât timp cât dorești ca să fii mai bun, atât timp cât dorești. Și iată-te, prezent aici în biserică, ce ne-a mânat pe noi, un dor după Dumnezeu, ce ne face ca să liturghisim, ce ne face ca să ne spovedim, ce ne face ca să ne împărtășim cu Sfintele și Preacuratele Taine, dorul după Dumnezeu, dorul după viața cea de dincolo, pentru că să ne dăm seama că aici este totul trecător, că aici toate sunt trecătoare și aici nu e nimic veșnic, ci veșnic este doar numai bunul Dumnezeu și sufletelul nostru care vine din Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel ce l-a creat, Dumnezeu este Cel ce l-a dat. Când au auzit ucenicii cuvântul pe care l-a spus Iisus, că cu mare greutate vor intra în împărăția cerurilor cei ce au averi, ucenicii l-au întrebat: și atunci, Doamne, cine poate să se mântuiască? Iar El a zis, Iisus: cele ce sunt cu neputință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu. Iubiți credincioși, am început cuvântul meu de astăzi amintind un stih, deci, din Sfânta Liturghie și din slujbele noastre bisericești, că Dumnezeu este bun și milostiv. Ei bine, numai acei ochi care nu vor ca să vadă, numai acea inimă care nu vrea să se miște spre Dumnezeu, numai omul acela poate să spună că Dumnezeu nu este bun. Dar cu cât privești în jur, cu cât îți deschizi inima cât de cât față de Dumnezeu, cunoști bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu, care este fără de margini. Bunătatea și Lui este fără de margini a lui Dumnezeu. Oare cine poate să spune că Dumnezeu este rău? Oare cine poate să spune că Dumnezeu nu l-a ajutat? Oare cine poate să spune că Dumnezeu nu este lângă el? Doar numai acela care n-a bătut, care mai întâi n-a crezut, care n-a bătut, care n-a strigat către prea bunul Dumnezeu. Dumnezeul nostru pe toate le-a făcut, cu milă și cu dragoste și cu bunătate. Dacă e să citim Sfânta Scriptură de la un capăt la altul, din scoarță în scoarță, dacă e să citim, nu vom găsi în Sfânta Scriptură nimic altceva decât milă și bunătatea lui Dumnezeu. Nu vom găsi nimic altceva decât mâinile Lui întinse permanent către om, către lucrul mâinilor Lui, căci omul nu este nimic altceva decât lucrul mâinilor lui Dumnezeu. Cu puțin l-ai micșorat pe dânsul față de îngeri. Și în mâinile Lui, ale omului, le-a pus absolut pe toate. După ce Dumnezeu le-a creat și le-a făcut pe toate și a privit, și erau bune foarte, l-a chemat pe om și i-a pus la fiecare nume. A pus la toate vietățile pământului, a pus omul nume și toate le-a supus sub picioarele Lui. Toate ei au fost supuse sub picioarele omului, ca el, omul, să fie recunoscut ca o cunună, ca fiind cununa creației, a creației lui Dumnezeu. Și mila și bunătatea, unde o mai găsim? Și atunci când ne-a creat, și atunci când ni s-a descoperit nouă Dumnezeu. Mintea mea acum a fugit la patriarhul Avraam. Când oamenii s-au depărtat de Dumnezeu și când cele două cetăți, Sodoma și Gomora, și Doamne, dacă e să privim cumva altfel, să privim cu ochi duhovnicești, pământul nostru, viața de pe pământ în ziua de astăzi, o vedem că atunci Sodoma și Gomora era mică pe cele ce se întâmplă în ziua de astăzi. Deci când Dumnezeu a văzut nelegiuirile care erau în cele două cetăți, s-a apropiat de Avram și nu i-a ascuns acestuia unde merge, sub chipul celor trei îngeri. La stejarul Mamrei, vă amintiți foarte bine, capitolul 18, 17, 18, 19 din Cartea Facerii. Dar în mod deosebit în capitolul 18 se vorbește de întâlnirea lui Avraam, patriarhul la stejarul Mamrei. Și auzind Avraam că Dumnezeu pleacă să cerceteze cetățile cele două, că nelegiuirea lor a urcat până la ceruri, faptele lor strigau înaintea lui Dumnezeu. Atât de mari și îngrozitoare erau. Avraam mijlocește, de vei găsi acolo 50 de drepți, perde vei? Nu vei perde. Și știți cum merge și cum Avraam îndrăznește. Și dreapt, dar dacă vei găsi 10, vei pierde? Nu vei pierde, nu voi pierde. Deci bunătatea lui este mare. Și a găsit acolo doar numai o singură familie, pe Lot cu soția, care era nepotul lui Avraam, și pe cele două fiice ale lui. Și nu i-a pierdut Dumnezeu și pe aceea, datorită celorlalți, mulți care erau acolo, nelegiți, ce i-a scos din cetate, în zorii zilei, cu poruncă să nu privească înapoi. Ce înseamnă privirea înapoi? Adică să nu te mai întorci, să nu mai privești, să nu-ți pară rău, să nu te întorci la păcatul pe care l-ai săvârșit, să nu-ți aduci aminte cu plăcere de păcate. Cum femeia lui Lot, știți prea bine că a privit înapoi și s-a transformat în stană de piatră. A ajuns o pedeapsă a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nu a ascultat. Că a asculta nu înseamnă nimic altceva decât a te pleca. A te pleca înaintea lui Dumnezeu. A recunoaște bunătatea și mila lui Dumnezeu. Și exemple de felul acesta de milă și de bunătate din partea lui Dumnezeu găsim nenumărate în Sfânta Scriptură. Mai amintiți-vă de Iona și de cetatea Ninive. Când aceia de acum greșiseră, dar dacă s-au întors, Dumnezeu a cătat către ei cu milostivire. Dar ce să mai spunem? Doar numai atât dacă privim pe altarul nostru. Dacă privim pe bisericile noastre, dacă privim doar numai la crucea lui Iisus și ne ducem cu gândul la jertfa lui Iisus, căci El, cum spunem când începem Sfânta Liturghie la proscomidie mai întâi, că acolo se începe, răscumpăratu-ne pe noi din blestemul legii, cu scump sângele Tău, pe cuce fiind răstignit și cu surița împuns, nemurirea izvorât oamenilor, nemurirea izvorât Iisus, prin bunătatea Lui. Ce sunt minunile pe care le-a săvârșit Iisus? Oare nu milă și bunătate? Ce sunt toate facerile de bine acestea pe care le întâlnim, săvârșite de Iisus de la, cum ne mărturisesc Evanghelile? Oare nu mila și bunătatea lui Dumnezeu? Oare nu iubirea lui de oameni cea fără de margini? Ce sunt absolut minunile pe care le-au săvârșit apostolii? E cineva sărac să privească la Nicolae, la Sfântul Nicolae, să privească la apostoli care n-au avut nici traistă, nici sandale în picioare, nici nimic. Și Dumnezeu le-a purtat de grijă. Dumnezeu le-a purtat de grijă și iată-i acum, zugraviți în bisericile noastre care stau, toți stau ca o mărturie a milei și bunătății lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu a căutat permanent spre om. A căutat cu milă și cu dragoste, cu milă caută spre robul tău, bunule. Ne rugăm în taina Sfântului Maslu, atunci când suntem bolnavi, neputincioși, preoții bisericii se roagă cu milă caută spre robul tău, bunule. Ei bine, fraților, să nu uităm mila și bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este bun și îndelung răbdător și nu întoarce spatele nimănui, ci absolut pe toți îi așteaptă la El. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, talmăcind cuvintele de la Matei, că Hristos a adresat cuvântul, veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Nu a zis, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Nu cu tare și cu tare, ci toți veniți la mine. Toți cei împovărați, toți cei întristați, toți cei cu păcate, veniți. Nu ca să vă pedepsesc, ci ca să vă iert păcatele. Veniți, nu pentru că am nevoie să mă slăviți, ci pentru că doresc mântuirea voastră. Că eu vă voi odihni pe voi, n-a spus numai, vă voi mântui, ci ceea ce e cu mult mai mult, vă voi da de plină odihnă, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Ei bine, fraților, pocăința aduce din partea noastră cunoașterea milei și a bunătății lui Dumnezeu. O inimă înfrântă și smerită, aceea este o inimă plină de bunătate și de dragoste. Și inima aceea cunoaște bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Pocăința a smuls trofee mari, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, iarăși. A smuls trofee mari din mâna diavolului. Cine era Pavel? Un prigonitor al bisericii. Și pocăința, la ce înălțime l-a dus? La a fi apostolul neamurilor, la a fi vasul cel ales. Și ce cuvinte ne-a lăsat Sfântul Apostol Pavel? Deosebit de frumoase cuvinte, și iată numai cuvintele de astăzi, din apostolul de astăzi care ni s-a citit nouă în fața tuturor, din Epistola către Coloseni, capitolul 3. Iată ce ne-a învățat astăzi apostolul neamurilor Pavel, de cel care a fost cumva la început un trofeu în mâna satanei, dar care prin pocăință a devenit apostol al neamurilor. Iată ce ne învață Sfântul Apostol Pavel astăzi. Îmbrăcați-vă dar ca aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării. Îmbrăcați-vă cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unul pe altul și iertând unul altuia, dacă are cineva vreo prindere împotriva cuiva. După cum și Hristos v-a iertat vouă, așa și voi să iertați. Iar peste toate acestea, îmbrăcați-vă într-o dragoste care este legătura desăvârșirii. Puține definiții avem în Sfânta Scriptură. La Sfântul Pavel, la Sfântul Apostol Pavel găsim trei, dacă nu mi-amintesc eu bine, trei definiții. Una este cea pe care ați auzit-o astăzi. Ce este dragostea? Legătura desăvârșirii. E ca și cum te-ai înfășura. Te înfășori cu dragostea, te înfășori cu desăvârșirea. Te înfășori cu dragostea, cu bunătatea, cu mila, te-ai înfășura cu veșnicia. Căci veșnicia nu este nimic altceva decât desăvârșire și un adânc de smerenie, un adânc de bunătate. Și pacea lui Hristos, spune apostolul de astăzi, întru care ați fost chemați. Un cuvânt care îl trecem de multe ori ușor, cu vederea fraților, am fost chemați pentru pacea lui Hristos. Apostolul spune, auziți, pentru care ați fost chemați, pentru pace, pentru dragoste, ca să fiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți mulțumitori. Adică să fim mulțumitori și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Și cum s-a încheiat apostolul de astăzi, cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-i în psalmi, în laude și în cântări duhovnicești. Iată la ce suntem chemați, iată la ce ne cheamă Evanghelia de astăzi, în duminica aceasta de acum a doua, iată din postul Crăciunului, prin pocăință, prin smerenie, prin răbdare, prin dragoste, vom cunoaște bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu. Să venim la El, căci El permanent stă cu brațele deschise și, cum am spus în duminica Fiului Risipitor, cum frumos spune și un părinte al nostru bisericesc, Hristos stă cu mâna streașină privind în zare și așteptând întoarcerea noastră. Atât de bun este și milostiv. Și atunci oare noi să-i întoarcem spatele? Oare noi să-i spunem că nu este bun? Că nu este milostiv? Că nu este iubitor de oameni? Ei bine, trebuie să simțim inimile noastre mila și bunătatea, dragostea lui Dumnezeu. Și când acestea vor stăpâni, atunci ne vom înfășura cu adevărat, cum a spus Apostolul, cu legătura desăvârșirii, care este dragostea. Să ne înfășurăm cu aceasta, ca să cunoaștem mila și bunătatea lui Dumnezeu. Amin.
Mulțumim.